Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju i studija vas danas pozdravljaju Nenad Branković i Branka Trivić. Četvrtak, 28. mart, u vestima dana. Evropski parlament još jednom glasao u korist vizne liberalizacije za Kosovo. Han u Sarajevu poručio liderima da što pre formiraju vlast, popodne stiže u Beograd. Fabrici, mislim da je moguć dogovor Beograda i Prištine. Crnogorski demonstranti i opozicija postigli dogovor. Albanska opozicija silom pokušala da uđe u parlament. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbacio Trumpovu odluku o Golanu. Vreme sutra sunčano, temperatura do 16 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Nakon što je društvena mreža Facebook objavila da je uklonila hiljade stranice grupa naloga iz Rusije, Irana, ali i Severne Makedonije i Kosova, zbog neautentičnosti, kosovski IT stručnjak Dijart Eljšani za Radio Slobodna Evropa kaže:
i lažni sadržaj, odnosno lažne vesti, su veoma rizične kada je u pitanju manipulacija javnog mnjenja. Kosovske vlasti moraju da poduzmu agresivne mere u vezi lažnih sadržaja.
Čujte i kako novinarka Sandra Petrušić komentariše državne donacije crkvi.
Zašto bi neko jednoj instituciji koja nema završen račun ulivao tolike pare u trenutku kada nemamo obdaništa, u trenutku kada smo ponovo u situaciji da nemamo ni lekove, ni toalet papir u bolnici?
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropski parlament još jednom je glasao u korist vizne liberalizacije za Kosovo. U glasanju 331 poslanik bio je za, 126 protiv, dok je 12 bilo uzdržano. Na ovaj korak se odlučila izvestiteljka za vize u parlamentu Tanja Fajon kako bi obezbedila podršku za liberalizaciju i u narednom mandatu Evropskog parlamenta. Nakon izbora za Evropski parlament između 23. i 26. maja očekuje se da se na nivou zemalja članica Evropske unije odblokira pitanje viza. O viznoj liberalizaciji odlučuju zajedno Evropski parlament i zemlje članice na nivou ministara unutrašnjih poslova. Slovenačka članica parlamenta Tanja Fajon, koja je specijalna izvestiteljka o pitanju liberalizacije viznog režima Evropske unije za Kosovo, kao i komesar Evropske unije za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo Dimitris Avramopoulos, govorili su juče u parlamentu o potrebi uspostavljanja bezviznog režima za Kosovo. Danas ću uputiti kritike i ukazati evropskim vladama da nisu ispunile ono što su obećale, a obećanje im je bilo: kada Kosovo ispuni kriterijume, mi ćemo uspostaviti bezvizni režim. Želim da pitam Evropski savet, a niko iz tog tela nije prisutan ovde, zašto to nisu stavili na dnevni red i kada planiraju da to uvrste na dnevni red? Ovako samo gubimo kredibilitet. Rekla je Fajon u Evropskom parlamentu.
Rekao sam mnogo puta da bezvizni režim dolazi sa pravima i obavezama. I kosovske vlasti su svesne toga. Oni su uradili svoj deo posla i verujem da će nastaviti tako da rade. Računam na članove ove kuće i verujem da će ohrabriti Evropski savet da uskoro dođe za pregovarački sto i prihvati taj predlog što pre.
Kazao je komesar Evropske unije za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici rekao je da misli da je dogovor između Beograda i Prištine moguć i da status quo nije rešenje za dve strane. On je na Fakultetu političkih nauka u razgovoru sa studentima izjavio da je optimističan po pitanju postizanja pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine i da je zajednički stav svih članica Evropske unije po tom pitanju puna normalizacija odnosa dve strane. Govoreći o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, naveo je da je pristupanje proces koji podrazumeva sprovođenje neophodnih reformi i da Srbija mora uraditi više u oblasti vladavine prava. Fabrici je o pominjanju 2025. kao godine mogućeg ulaska Srbije u EU ukazao da ne treba stavljati brzinu ispred kvaliteta samog procesa, kao i da sve zavisi od urađenog posla i da stajanje u mestu ne približava zemlju Evropskoj uniji. Evropski komesar za politiku susedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn razgovaraju u Sarajevu članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, potom i sa delegacijom Saveta ministara te zemlje. Na svom Twitter profilu Hahn je objavio da je na sastanku s članovima predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem poručio liderima da što pre formiraju vlast radi sprovođenja reformi koje su u interesu za građane.
Jelena Diković, novinarka Beogradskog Danasa, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega se dvije decenije nakon NATO bombardovanja i okončanja sukoba na Kosovu u Srbiji ne govori o albanskim žrtvama.
Osim toga što ne smatraju da je dole bilo ne znam kakvih zločina, o tome ne pričaju, tako je recimo trenutno i sa suđenjima za ratne zločine koji su počinjeni od strane srpskih snaga na Kosovu, dakle nad albanskim civilima. Dakle, na sve načine državni vrh Srbije pokušava da relativizuje da je dole uopšte bilo nekih zločina. To se radi već godinama i tako će verovatno ostati još dugo dok god bude ovakva vlast na čelu Srbije koja je u stvari bila maltene su naslednici one vlasti, znači to je jedna ekipa koja je bila i 90 i koja je dan danas i koja će dok god bude na vlasti tvrditi da zločina nije bilo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je građane koji protestuju ispred Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu zbog kredita u švajcarskim francima i preneo im da je država spremna da razmotri kako da se pomogne u 16.800 predmeta i kako da se ta dugovanja prebace na evro. Rekao je da država mora delimično u tome da pomogne finansijski, ali da ne treba da imaju iluzije da će sav teret tog problema da preuzmu banke. Građani do utorka obustavljaju štrajk. A u Crnoj Gori organizatori građanskih protesta odupri sa 97.000 i opozicione političke partije postigli su dogovor o sporazumu za budućnost, političkom dokumentu kojim se zahteva održavanje fer i slobodnih izbora u Crnoj Gori koje će pripremiti tehnička vlada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima o tome zašto je vlada Srbije po drugi put za nekoliko meseci dodelila novac Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ovog puta odobrena je pomoć arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačkoj za nastavak radova na izgradnji i uređenju spomen hrama Svetog Save u Beogradu. Ljudmila Cvetković.
Zašto bi neko jednoj instituciji koja nema završen račun ulivao tolike pare u trenutku kada nemamo obdaništa, u trenutku kada smo ponovo u situaciji da nemamo ni lekove ni toalet papir u bolnicama?
Pita novinarka Sandra Petrušić nakon što je vlada Srbije odobrila pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi od oko 10 miliona evra za nastavak radova na uređenju hrama Svetog Save. Pravni osnov za dodelu je sadržan u Zakonu o budžetskom sistemu i Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. Navedena finansijska sredstva predstavljaju rashod budžeta tako da se izdvajanja vrše na isti način kao i svi ostali rashodi budžeta, a u skladu sa navedenim zakonima. Stoji u odgovoru generalnog sekretarijata vlade Srbije na upit RSE na osnovu čega je i iz kojih izvora dodeljena ova dotacija Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Samo nekoliko meseci ranije u novembru prošle godine vlada Srbije dodelila je 1 milion evra Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu kao dotaciju za izmirenje prispelih zakonskih obaveza.
Mene to izgleda kao kupovanje lojalnosti, jer Patrijarh i tekako ume da se oduži za investicije koje dobija.
Ocenjuje novinarka Nina Sandra Petrušić navodeći njegove stavove o građanskim protestima u Republici Srpskoj i Srbiji.
Kada je u novembru mesecu dobio 1 milion evra i tada je bio malo suptilni. Pare su stigle u novembru, on je se zahvalio na njima u januaru kada je izjavio sledeću rečenicu. Socijalni problemi i nezadovoljstvo koje postoji kod nekih slojeva društva ne treba da cepaju narodno biće. Ovoga puta je svota bila 10 puta veća. Samim tim i suptilnost bila daleko manja. Samo nekoliko dana nakon toga on je izašao i ponovo osudio demonstrante i stao na stranu aktualne vlasti.
Iako se stavovi Srpske pravoslavne crkve i državnog vrha o Kosovu razilaze u poslednje vreme, javno nije došlo do nesuglasice između Irineja i Vučića. Nasuprot Vučićevu ideju o razgraničenju Srba i Albanaca koju predsjednik Srbije zastupa od nedavno, Srpska pravoslavna crkva insistira na tome da ne sme da se dovede pod znak pitanja puni suverenitet i integritet Srbije na Kosovu. Na upit Radija Slobodna Evropa upućen informativnoj službi Hrama Svetog Saveza koje će radovi na uređenju hrama biti upotrebljena pomoć vlade Srbije u iznosu od 1,18 milijardi dinara, nismo dobili odgovor. U odgovoru iz Generalnog sekretarijata vlade Srbije na naše pitanje koliko je sredstava vlada do sada izdvojila za Hram Svetog Save stoji da je na ime obezbeđivanja pomoći za nastavak radova na izgradnji i uređenju spomen Hrama Svetog Save u Beogradu, vlada Republike Srbije odobrila pomoć arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj ukupnoj visini od 2 milijarde i 383 miliona dinara, što je preko 20 miliona evra. Na hramu Svetog Save, najvećoj pravoslavnoj crkvi na Balkanu, u toku su radovi na unutrašnjoj dekoraciji, dok je gradnja eksterijera završena 2004. Navedeno je na sajtu ovog hrama. 7 metara ispod nivoa hrama Svetog Save mermernim stepenicama dolazi se do kripte u kojoj se dovršava izgradnja crkve vizantijskog stila, posvećene svetom velikom učeniku knezu Lazaru, i isto tako impozantne kripte u kojoj će se sahranjivati srpski patrijarsi stoji na sajtu hrama. Takođe piše da velelepna crkva već ima podno grejanje, a posjeduje i savremeni sistem ventilacije koji kroz estetski izvejane venčiće na zidu izbacuje topao vazduh pa unutra nikada nije hladno. Kada je u januaru bio u Beogradu, ruski predsjednik Vladimir Putin je posjetio hram Svetog Save, gde je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i srpskim patrijarhom Irinejem simbolično utisnuo komadiće u jedan od mozaika u hramu.
Nama je taj mozaik i završenje hrama Svetoga Save u ovom trenutku potrebno baš koliko je ovo novogodišnji ukrasi jarbol panoramski točak,
kaže novinarka Sandra Petrušić. Završetak radova na hramu Svetog Save, čija izgradnja započe teš 1935. planira se ove godine, a građani Srbije su novac za gradnju ovog pravoslavnog hrama izdvajali od 2012. od obaveznih doplatnih poštanskih markica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poništena je presuda Mirjani Marković. Naime, apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je u junu prošle godine na godinu dana zatvora bila osuđena udovica Slobodana Miloševića povodom optužbi da je 2000. godine uticala na vladinu komisiju da nezakonito dodijeli državni stan dadilji njenog unuka. Neša piše, pa za 12 godina prethodnih vlasti njoj nije suđeno ni za što. Samo ovaj postupak za podstrekivanje kod dodjele nekakvog stana. Bolje da ni to nije. Pavle dodaje, ako je taj stan jedino za što smo optužili Miru Marković, onda podržavam ukidanje optužnice i povratak gospođe na velika vrata, kao jednu vilu na poklon. Vladimir piše, jesu pitali od čega svetica živi 20 godina u Moskvi. Miodrag dodaje, ko su ljudi koji su joj omogućili da je bezbjedno izađe iz zemlje sa novcem dovoljnim da živi u elitnom dijelu Moskve. Oni žive u Beogradu, oni su naš problem. Jedan komentar glasi, treba da se plati Miri i odšteta zbog pretrpljenog straha i lažnih optužbi. Na im tvita, čujem priprema se doček Mire Marković na balkonu kod Skupštine. A u drugom tvitu se navodi, priprema se teren da je stave za ministarku. Sale ističe, nije tačno da svi samo gledaju da šmugnu odavlje. Evo, na primjer, vraća se Mira Marković, vraćaju se čitave 90. Vratilo se i slijepilo 90. na javne RTV servise. Samo se životi koje su uništili nikad neće vratiti. Pišite nam ispod videa i lijep pozdrav do iduće sedmice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti dana još jednom. Evropski parlament još jednom glasa u korist vizne liberalizacije za Kosovo. Kan u Sarajevu poručio liderima da što preformiraju vlast. Popodne stiže u Beograd. Fabrici, mislim da je moguć dogovor Beograda i Prištine. Crnogorski demonstranti i opozicija postigli dogovor. Albanska opozicija silom pokušala da uđe u parlament. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbacio Trumpovu odluku o Golanu. Vreme sutra sunčano, temperatura do 16 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Saveti nacionalnih manjina kritikuju nacrt medijske strategije jer im, kažu, smanjuje polje uticaja. Oni žele da utiču na izbor i smenu glavnih urednika u manjinskim medijima, dok se novinari tih medija protive takvom političkom uticaju. Boris Varga, novinar iz Rusinske zajednice.
Kritike na nacrt medijske strategije koje su uputili nacionalni saveti nacionalnih manjina preko koordinacije je dokaz da oni nemaju iskrenu želju za profesionalnim i objektivnim informisanjem na manjinskim jezicima.
Pre ove teme, blok Vesti sveta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija većinom glasova odbacio je odluku Vašingtona da prizna izraelski suverenitet nad okupiranom sirijskom Golanskom visoravni. Sirija je pozvala na vanredno zasedanje Saveta nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da jednostrano priznaje izraelske pretenzije na tu teritoriju. Sve članice Saveta izuzev Sjedinjenih Država oštro su osudile akciju, upozoravajući da ona dovodi u rizik regionalnu stabilnost i poredak zasnovan na međunarodnom pravu.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova na konferenciji za novinare u Moskvi, nakon što se američki predsjednik Donald Trump u Vašingtonu sastao sa suprugom Juana Guaida, venecuelanskog privremenog predsjednika i predsjednika parlamenta Fabianom Rosales, kada je Trump kritikovao rusko angažovanje u Venecueli, rekla je:
Ni Rusija, ni Venezuela, provincija.
Niti je Rusija, niti je Venezuela provincija Sjedinjenih Američkih Država, kazala je Zaharova. Na pitanje koga građani Rusije po mišljenju Vašingtona treba da podrže u Venecueli, dozvolite mi da podelim sa vama i rusku poziciju o tome. Rusija podržava legitimnu vlast u Venecueli, rekla je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Opozicioni demonstranti u Albaniji pokušali su da se silom probiju u zgradu parlamenta u Tirani, dok zahtevaju ostavku vlade i prevremene izbore. Demonstranti koje prevodi Demokratska stranka koristili su dimne bombe i predmete tokom sukoba s policijom, dok su pokušavali da probiju kordon oko zgrade parlamenta gde je u toku sednica. Opozicija optužuje vladu koju predvodi socijalista Edi Rama da je korumpirana i povezana s organizovanim kriminalom, što vlasti demantuju. Vladajuća socijalistička partija tvrdi da opozicioni protesti nanose štetu napretku Albanije prema članstvu u Evropskoj uniji. Kompanija Facebook saopštila je da će blokirati pohvale, podršku i predstavljanje belih nacionalista i separatista na Facebooku i Instagramu od sledeće sedmice. Ovaj tehnološki gigant također je obećao da će poboljšati sposobnost identifikacije i blokiranja materijala terorističkih grupa. Facebook se našao pod pritiskom nakon što je ubica 50 vernika u Christchurchu na Novom Zelandu pre dve nedelje preko ove socijalne mreže uživo prenosio napad, beleži Biljana Jovićević.
Objava da će Facebook blokirati bijele nacionaliste i separatiste stiže skoro godinu dana nakon što je otkriveno da njihova politika protiv zagovornika supremacije bijele rase i govora mržnje i dalje omogućava korisnicima da pozivaju na, primjera radi, formiranje bijelih etno država ili tvrde da Sjedinjene Države treba da budu samo država bijelaca. Kompanija koja je primjenjivala politiku određene retorike mržnje protiv ljudi na bazi rase, etničke pripadnosti ili religije, ranije je argumentirala da su označavali bijeli nacionalizam kao prihvatljivu formu iskazivanja stava u paru sa, citat, stvarima kao što su američki ponos i baskijski separatizam, koji su važan dio identiteta naroda, završen citat. Ali u postu objavljenom u srijedu navodi se da su nakon tri mjeseca konsultacija sa članovima civilnog sektora i akademske zajednice zaključili da bijeli nacionalizam ne može biti osmišljeno odvojeno od supremacije bijele rase i grupa koje šire jezik mržnje. Grupe za ljudska prava, koje su dosadašnju politiku Facebooka označavale kao obmanjujuću, nekonzistentnu i opasnu, pohvalile su ovaj potez, ali i rekli da je to odavno trebalo da učine.
Ne postoji razlika koja se može odbraniti i koja može povući liniju između bijele supremacije, bijelog nacionalizma ili bijelog separatizma,
navela je za Guardian Christine Clark, predsjednica i izvršna direktorica Advokatskog komiteta za ljudska prava po zakonu.
Pravići ovu razliku, Facebook je završio tako što su obezbjeđivali nasilnu rasističku platformu koja može biti korištena za promovisanje mržnje.
Dodaje Clark, Facebook će od iduće sedmice poboljšati svoje sposobnosti da identifikuje i blokira materijal koji dolazi od terorističkih grupa. Također će korisnici ove socijalne mreže koji pretražuju uvredljive termine biti preusmjeravani na organizacije koje se bore protiv desničarskog ekstremizma. Promjena politike popularne društvene mreže i medijske platforme, objavljena juče, stiže dvije sedmice nakon napada bijelog supremaciste u dvije džamije na Novom Zelandu, gdje je ubijeno 50 vjernika, što je takozvanim live streamingom prenošeno uživo, a kompanija se danima potom mučila da ukloni snimke zločina sa mreže. Nakon terorističkog napada u Christchurchu, nekoliko svjetskih lidera je pozvalo kompanije socijalnih medija da preuzmu veću odgovornost za objavljivanje ekstremističkog materijala na njihovim platformama. Novozelandska premijerka Jacinda Ardern je ukazala na socijalne mreže izdavači, a ne samo prenosioci, misleći na njihov potencijal za prenošenje i širenje takvog materijala. Grupe za ljudska prava kažu da će od toga koliko Facebook agresivno bude krenuo u primjenu nove politike biti determinisano da li će ova platforma nastaviti da služi kao teren za regrutaciju i propagandno sredstvo za nasilne bijele supremaciste.
Kompanija Facebook obelodanila je da je uklonila 2632 stranice, grupe i naloge iz Rusije, Irana, Severne Makedonije i Kosova zbog, kako je navela, koordinisanog neautentičnog ponašanja. Po takvim ponašanjem Facebook podrazumeva kada ljudi ili grupe stranica sarađuju kako bi zavarali druge o tome ko su, šta rade i odakle rade. Kako se navodi, 212 takvih naloga je bilo kreirano u Severnoj Makedoniji i na Kosovu. Slušamo više u prilogu Amre Zajneli.
Pojedinci na Kosovu i Severnoj Makedoniji su upravljali lažnim nalozima kako bi administrirali stranicima koje dele sadržaje koje nisu specifični za zemlju, a tiču se astrologije, slavnije osobe i lepote. Oni su također rukovodili malim brojem stranica koji su navodno predstavljale političke zajednice u Australiji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama i objavljivali verske i političke teme kao što su nacionalizam, islam i političke ličnosti. U svom objašnjenju Facebook navodi da neki takvi nalozi izgledaju da operiraju iz jedne države, a da zapravo rade i sasvim neke druge zemlje, te da se to radi zbog ideoloških ili finansijskih ciljeva. Iako su pokušali da sebe pogrešno predstave, otkrili smo da su te stranice, grupe i nalozi povezani sa mrežom pojedinaca koji operiraju u Makedoniji i na Kosovu, rekao je Nathan Glaser, šef sektora za cybersigurnost na Facebooku. Primera radi, otkrivene su, a potom i ugašene 4 stranice namenjene australijskoj publici, a koje su bile administrirane na Kosovu i u Severnoj Makedoniji. Lažne stranice i profili, takozvani spameri i prevaranti iz Severne Makedonije i Kosova, koji su imali 40 Instagram i 172 Facebook profila, pratilo je 685.000 Facebook i Instagram korisnika. Uglavnom su radili sa sadržajem vezanim za komercijalne savete, a manji deo sa političkim temama. U policiji Kosova Radioslobodna Evropa nije mogao da dobio odgovor kako se Kosovo bori protiv ove pojave, dok kosovski IT stručnjak Dijart Elšani navodi da ovakva pojava nije ništa novo, budući da su Kosovo i region još od ranije uključene u fake news, odnosno lažnim vestima i manipulaciji javnog mnjenja. On navodi da je Facebook ovog puta izbrisao poprilično veliki broj stranica, te dode da je ova pojava, koju Facebook naziva neautentično ponašanje, dosta zabrinjavajuća. I lažni sadržaj, odnosno lažne vesti, su veoma rizične kada je u pitanju manipulacija javnog mnjenja. Kosovske vlasti moraju da poduzmu agresivne mere u vezi lažnih sadržaja. Unutar policije postoje jedinice koje aktivno rade na tom polju i koje sarađuju sa Facebookom, ali mislim da je potrebna jedna veća saradnja i koordinacija između kosovskih vlasti i te kompanije. I ne samo to, već smatram da svaki korisnik koji uoči jedan lažan sadržaj, to treba da prijavi, kaže Elšani. A na osnovu istraživanja australijskog javnog servisa ABC, mrežama popularni australijski Facebook stranice upravljalo se upravo sa Kosova i Severne Makedonije, ali i Albanije. ABC navodi da te stranice uglavnom objavljuju sadržaje koje podsjeću na netoleranciju i rasno ponižavanje, te da koristeći se sadržajem drugih izdavača ostvaruju prihod od Facebookove marketinške mreže. ABC je identifikovao najmanje 4 takve stranice sa preko 130.000 fanova. One su otkrivene nakon što je Facebook uveo u Australiji nove mere kada je u pitanju marketinška transparentnost koja je u SAD od sredine 2018. ABC prenosi da sve 4 stranice imaju mešavinu patriotski i agitacioni sadržaj i vesti koje dolaze sa jedne web stranice koja se bavi prenosom sadržaja ukradenog iz glavne i nezavisne novinske agencije, uključujući i neki iz Australije. Ksenofobičan sadržaj se fokusira, dodaje se, na teme kao što su izbeglice, imigracija, muslimani i islam i sloboda govora. Najstarija i najpopularnija takva stranica je Australians Against Sharia, Australijanci protiv šarijata, te Stop Džami u Melbourneu i Stop svim džamijama u Nerenvarenu, naselju Melbourneu. Facebook je sada uklonio sve te stranice. A podsjetimo, u makedonskom Velsu je 2016. otkrivena grupa mladi ljudi koji su vodili više stotine internet stranica, koje su često objavljivale lažne priče kojima se podržavala kandidatura Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a. I za pokretanja cele priče bio je poznati advokat Trajč Arsob, koji je blisko sarađivao sa dvoje američkih partnera najmanje 6 mjeseci, i to do samog dana američkih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vest o nesreći koja je, nažalost, još u toku. Naime, najmanje 5 osoba je poginulo, a 60 povređeno u požaru koji je izbio u poslovnoj višespratnici u Daki, glavnom gradu Bangladeša, saopštili su zvaničnici. Za sada nepoznati broj ljudi i dalje je zarobljen u zgradi koja ima 22 sprata. Pozivajući se na izjave svedoka, Reuters prenosi da zarobljeni ljudi uspaničeno mašu sa prozora i krova zgrade, dok prolaznici posmatraju te prizore i mole se.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok nacionalni savjeti nacionalnih manjina kritikuju nacrt medijske strategije tvrdeći da im smanjuje stečena prava nad izveštavanjem u manjinskim medijima i tim medijima, novinari manjinskih medija i medijska udruženja tvrde da je ta njihova tvrdnja zamena teza i da je intencija nacrta povećanje medijske i uređivačke autonomije manjinskih medija. Norbert Šinković bavio se ovom temom.
Nacrt medijske strategije predviđa nekoliko rešenja za manjinsko informisanje. Jedno od njih, koje je izazvalo i negodovanje nacionalnih saveta, je da ti saveti ne bi mogli da smene ili da imenuju glavne i odgovorne urednike bez saglasnosti samih redakcija. Koordinacija nacionalnih saveta nije zadovoljna ni predlogom da ih više ne pitaju o izboru urednika u javnom medijskom servisu, kaže predstavnik koordinacije Emil Lulić.
Predloženi nacrt medijske strategije umanjuje ona stečena prava pripadnika nacionalnih manjina u oblasti javnog informisanja.
Zadatak strategije je da obezbedi novinarsku autonomiju i samostalnost redakcije. Odgovara na kritike nacionalnih saveta docentkinja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Jelena Kleut, koja je učestvovala u izradi nacrta strategije.
Problemi jesu, dakle, odsustvo uređivačke autonomije u pojedinim medijima i otuda je, dakle, intencija bila da svuda tamo gde se strategija bavi uticajem nacionalnih saveta, da se taj uticaj ipak u nekoj meri ublaži kako bi manjinske zajednice imale što kvalitetnije informisanje. Dakle, da se unapredi pravo na informisanje pripadnika različitih nacionalnih zajednica u Srbiji.
Ona dodaje da mišljenje koje nacionalni saveti daju za izbor urednika u javnom medijskom servisu u celini narušavaju koncept javnog medijskog servisa. Istovremeno, nacionalni saveti protive se i ideji da članove upravnih odbora medija, čiji su osnivači saveti, čine i predstavnici civilnog sektora, kao i same redakcije uz 1/3 predstavnika saveta.
Prosto nacionalni saveti kao neposredno izabrana tela od strane većine pripadnika predstavljaju ipak odraz volje većine pripadnika određene manjine i zbog toga bi trebali da uživaju neki legitimitet, a nacrt medijske strategije upravo ovo negira.
Boris Varga, novinar iz Rusijske zajednice, učestvovao je na sastancima radne grupe za izradu predloženih mera.
Kritike na nacrt medijske strategije koje su uputili nacionalni saveti nacionalnih manjina preko koordinacije je dokaz da oni nemaju iskrenu želju za profesionalnim i objektivnim informisanjem na manjinskim jezicima, već samo nameru da kontrolišu informisanje i kadrovsku politiku izdanjima kojima su oni sami osnivači. I zato se pravi ta zamena teze u kojoj se govori o nekom smanjenju stečenih prava.
Da nacionalni saveti nerado odustaju od upravljačke pozicije u manjinskim medijima, smatraju i u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine. Nedim Sejdinović iz tog udruženja kaže da je trenutno u toku kampanja nacionalnih saveta nacionalnih manjina protiv rešenja za manjinsko informisanje, koje se nalaze u nacrtu medijske strategije.
Ja mislim da su ugrožena jedino prava takozvane manjinske elite koja želi da zadrži prava da čak potpuno kontroliše medijske scene na manjinskim jezicima.
Sedinović kaže da saveti pritiskuju vladu Srbije da izmeni taj predlog. On ukazuje na to da predložena rješenja omogućavaju adekvatno i kontinuirano finansiranje medija i medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina, ali istovremeno uvode i odgovornost nacionalnih saveta i kontrolne mehanizme kojima bi se umanjila mogućnost političkih pritisaka i ucena. Prema ranijim najavama, očekivani rok za usvajanje ove strategije je druga polovina aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom vesti dana. Evropski parlament još jednom glasao u korist vizne liberalizacije za Kosovo. Han u Sarajevu poručio liderima da što pre formiraju vlast. Popodne stiže u Beograd. Fabrici, mislim da je moguć dogovor Beograda i Prištine. Crnogorski demonstranti i opozicija postigli dogovor. Albanska opozicija silom pokušala da uđe u parlament. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbacio Trumpovu odluku o Golanu. Požar u zgradi u Daki, petoro mrtvih, 60 povređenih. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Pratite nas i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.